halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa sabtii bisha Augustana waa 5 sanadka 2017. idaacaddeenna caawa waxaa si wada jira idin la socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Jacfar Buqay.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax la sheegay inuu ka dhacay masaajid ku yaalla magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
qaraxan masaajidka lala beegsaday saakas goortii ahayd salaad subax 5:00 oo maanta sabtida ah ayaa waxaa lala beegsaday qolka xafiiska imaamka. waxyaalaha qaraxo ayaa lagaga soo tuuray daaqadda xigta dhinaca bannaanka ee baarkinka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulayl daran oo laga soo sheegayo wadamada ku yaala koonfurta Yurub.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. qarax ayaa lagu soo waramayaa inuu saakii salaadii subax xilliga gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka uu ka dhacay masaajidka Daarul Faaruuq oo ku yaala magaalada Bloomington ee gobolkaasi. maxamed maxamuud cumar maxamed carab maareeyaha guud ee masaajidka Daarul Faaruuq ayaa v o da u sheegay in booliisku ay weli baarayaan weerarka. waxaase uu sheegay in goobjooge masaajidka ku ag sugnaa uu sheegay maamulka masaajidka in nin watay gaari weyn uu soo ag istaagay daaqadda masaajidka, dabadeedna halkaasi uu ka tuuray waxa loo malaynayo inay qarxeen. waxa uu sheegay inuusan wax khasaaraha geysan oo xafiiskii lagu tuuray oo keliya ay dhibaatadu gaartay. waxa uu sheegay inuu qofkaasi weerarka geystay ay booliisku weli baarayaan iyagoo eegaya kamaradihii ku xiraa masaajidka iyo wixii ka ag dhowaa ee la heli karay.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka ASEAN ayaa ku celceliyey welwelka weyn ee ay ka qabaan xiisadda kor u kacday ee ka jirta deegaanka jasiiradu weekaha Kuuriya. hadal ay ka soo saareen dhammaadka kulan ay sabtida maanta ku yeesheen magaalada Manila ee dalka Filibiin iyo xubnaha ururka ee 10 ahi ay ku sheegeen in gantaalada dhowaan uu ganay dalka Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinka nukliyeerka ah ee uu sameeyey ay khatar ku yihiin nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo dunida oo dhan. wasiirada ayaa warbixintooda ku yiri, waxaan carabka ku adkaynaynaa taageeraynaana in si dhammaystiran oo la xaqiijin karo dibna aan looga noqonaynin hubka nukliyeerka a looga qaado dhulka Kuuriya iyada oo qaab nabadi ay ku jirta loo marayo. Kang Kyung Wa, wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed oo magaalada Manila sabtida maanta gaartay ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso fursadda ay kula kulmayso dhiggeeda Kuuriyada Waqooyi Ri Hong Yo inta shirka uu socdo, shirka oo bilaabanaya Isniinta soo aadan. kulanka xubnaha ururka oo sanadle ayaa isku keena 27 dal ee xubnaha ka, kuwaasoo ay ka mid yihiin labada Kuuriya, Maraykanka iyo Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa isna la filayaa in uu halkaasi tago axadda berri ahna la kulmo madax kala duwan.
dowladda Maraykanka ayaa u xusul duubaysa dedejinta meelmarinta go-aan uu golaha ammaanku ka baaran degayo oo looga gol leeyahay in Kuuriyada Waqooyi looga hor istaago helidda lacag gaaraysa $1 bilyan sannadkiiba, taasoo la rumaysan yahay inay u kaashato horumarinta barnaamijkeeda nukleerka. tallaabadan ayaa jawaab u ah tijaabada ay Pyongyang ku samaysay gantaalaheeda balaastiga ah ee qaaradaha ka gudba 3 ilaa 28 July, taasoo muujinaysay in dowladdaasi ay hadda awood u leedahay inay weerarto ama weeraro ka geysato qaybo Maraykanka ka mid a iyo inta badan dalalka ku yaala Yurub. diblomaasiyiinta ayaa sheegaya in kadib 7 wadaxaajooda oo Maraykanka iyo Shiinuhu ay galeen uu golaha ammaanku go'aamiyey in galabta oo sabti ah cod loo qaado qaraarkan. dhammaan xubnaha 15 ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay way soo aqriyeen kana soo doodeen qodobada uu ka kooban yahay mashruucan uu Maraykanku soo diyaariyey.
xeerlaayaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa si gaar ah fariin ugu diray warfidiyeenka xilli uu bilaabay joojinta macluumaad loogu talagalay in ay qarsoonaadaan oo dibadda u baxa. Sirtan baxaysa ayaa joogta noqotay ilaa iyo markii maamulka Trump uu xilka qabtay bishii Januari ee sanadkan. Xeerlaaliye Sessions ayaa jimcihii shalay tu yiri, waxaan qadarinayaa muhiimadda warbaahintu cayaarto, xushmad baanan u hayaa, laakiin taasi ma aha mid aan xad lahayn. Hadalkan ayaa xeerlaaliyaha Mareykanku uu ku sheegay amaba uu ka sheegay xarunta wasaaradda cadaaladda xilli sanadkan uu saddex laabmay baarista ku aadan wararka dibadda loo bixiyo. Sessions ayaa sheegay in wasiiradu ay dib u eegayaan amaba wasaaraddiisu ay dib u eegayso xeerar horay u jiray oo adkaynaya in dib loo eego diiwaanada warfidiyeenada. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaallo dheeraad ah oo lagu baarayo laguna maxkamadayn karo dadka sirta bixiya. Xeerarkaasi waxaa sanadkii 2015 dejiyey maamulkii Obama, kuwaasoo wasaaradda cadaaladda ku adkaynaya inay codsato diiwaanka telefoonada iyo emailada warfidiyeenada si loo ogaado dadka ay sirta ka helaan. Iyada oo xeerkani aynan awood fulineed lahayn, ayaa dadka xurriyadda saxaafadda u dooda ay u arkaan inay muhiim u yihiin awoodda ay warfidiyeenadu kula xiriiri karaan dadka ay sirta hoose ka helayaan.
Burkaasi kala socotay wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaybaha kale ee idaacaddeenna ayaanu gudagali doonaa.
Colada wararka naga soo gaaraya gobolka Minnesota ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay saakayto salaadii subax xilliga gobolkaasi dalkan Mareykanka ku yaala masaajidka lagu magacaabo Daarul Faaruuq ee ku yaala magaalada Bloomington ee gobolkaasi. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa faahfaahinta qaraxan waxa uu ka wareystay Maxamed Maxamuud Cumar Maxamed Carab, maareeyaha guud ee masaajidka Daarul Faaruuq.
qaraxan masaajidka lala beegsaday saakas goortii ay salaad subax shantii aroornimo oo maanta sabtida ah ayaa waxaa lala beegsaday qolka xafiiska imaamka. Waxyaalaha qaraxo ayaa lagaga soo tuuray daaqada xigta dhinaca banaanka ee baarkinka. Kulleysi walaalaha markaa arkay ama la kulmay qaraxa waxay noo sheegeen in nin kolle gawaaridan waaweyn Mareykanka ee loo yaqaano Chevy-ga watay uu masaajidka soo dhinac istaagay isagoo kasoo degay baabuurka. Markaa walaalkii soo baxay wuxuu la kulmay ninkii muraayadii si wax macnaha muu arkin muraayada jabaysay, laakiin qab ayuu maqlay. Markuu qabti maqlay ninkii waa cararay, baabuurkii buu galay, waa tegay ninkii gaariga lahaa. Islamarkii markii erkii qabti waxaa ku xigtay qiiq baa kasoo baxay qolka. Markuu qiiqi arkay erkii gudaha ku soo cararay, markaasuu wuxuu yiri aad u sheegtay dadka muslimiinta ee gudaha ku jira. Islamarkiina markuu gudaha soo galay qarax aad u weyn oo markaas taqaana masaajidkii oo dhan qayladiisa ay qabsatay, qolkii waa qarxay. Waxaa dabba isla kacay, laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin nidaamkan dabka damiye ee biyaha ku xiran guryaha wadankan aan joogno sprinkler loo yaqaan ayaa badabki damiyey. Wax qof ama wax muslimiinta dhibaato kuma gaarin. Masaajidka qaybta lagu tukanayo kasoo horjeeday qolka sheekha ama qolka imaamka dhib dad ku jira waxma gaarin. Alxamdulilah rabbil caalamiin guud ahaan saasay wax u dhaceen.
Waa gartay. Marka waxaad sheegtay in qof aad aragteen baabuur watay qaraxana uu ka dambeeyey, qofkaasi ma keligii buu ahaa mase dad kale la socdeen?
Wallaahi yarkii arkay anigu kulli imaan ahayn qofkii arkay, laakiin yarkii markii aan anigu banaanka usoo baxnay oo aan la hadlay yarkii arkay wuxuu ii sheegay in qaraxa uu ahaa qof keliya inuu arkay, uusan dad kale arkay.
Waxaad iga warantaa marka waxaad sheegtay in khasaaruhu uu ka dhacay xafiiska imaamka. Marka waxaad iga warantaa xafiiska imaamka ma isagu keliya ku koobmay qaraxu mase wuu ku faafay meel kale uu gaaray?
Xafiiska imaamka ku koobmay qaraxa alxamdulillah, bildingka guud ahaan waxma gaarin alxamdulillah rabbil caalamiin, laakiin xafiiska ku koobmay.
Waxaan arkayaa ciidamada amnigu inay hadda idinku gadaaman yihiin. Ilaahay hadda maxay idii sheegeen oo ay ka sheegeen qaraxa?
Weli way baarayaan, waxaana rabaan inay insha allahu tacaala kolley warbixintooda waan ka warsugeynaa. Hadda insha allah goor dhow way soo baxaysaa, kolley way socotaa baaritaanku. Gurigu bildingka wuxuu kaamerooyin ayaa ku jiray, waan ogaanaynaa insha allahu tacaala wixii ka dambeeyay.
Cid aad tuhmaysaan inay qaraxan ku lug leedahay ma jirtaa?
May aan ka ahayn qofka banaanka taagnaaya la garanayn wuxuu ahaa.
Miyay jireen horey wax hanjabaada ah oo aad la kulanteen ama cabsi aad ka qabteen in laydi soo weerari karo kale?
والله جود هان دم مراكن كويت جتة هنجبادو ما نكسر مساجد مراكز المسلمين تلا هنجلو هنجبو لكن وحجاره أننا كمر كان هو جاره هامي سنجرين إن حافظين وحافظ هذا دتك مسلمين تانا كسب بدن يان دتك دجن أي مسلمين تانا حين لبدن هذا نقول قبل أنك عين هل رير أو وأرك إن أنا جمشت دكانشين أي متقن دبكو هاي سايقة كوانا إن شاء الله تعالى كل واحد دبها هدا عن كل كتوه من نمجرته جود هانرك وحن سلاي هاي إن أمني جنا يو وح عبسي قارة عن قبل نمجرين الحمد لله وحن حنا لنا هاي قليها هندات كسكورة ولا يقانو بلين كوردية إلى هنا وحن كرجينا إن متقنش دبكو هالكن وغيره أنت نو أكيو إن إن شاء الله تعالى جزاكم الله
حاد قرشين يسين وأدينك كم مساجد هان هذا نقول هاد إن أمني جسياد السوء إلى لسان وقرحيدا نوعان وكلها مركلة أنا إذا كوسون محط الله بقى ذكر لسان سياد وقاش أمتان إن لا يصور
والله يوحنا كوس مني يقوليها سكورة كان متقنا مساجد كأو شقارة سيني أو إن خبيسن أو مرة ربما متقنا ديار وإني مساجد كإلاليان ورديان سدوا كلنا وقوليها محل يجري إن دنيارة كلا أو فلنتيارة نوعان سميسني أو وحنا قوت لقلنا إن مساجد كمركز مرة ربما لقى ورقة ولا ورديو aan isaan hadda ku sheegayna shan sano halkan deganay markii uu horeeyay markaa waxaan rabnaa in aan markii hore bal daraaseeyna sida wax u dhaceen iyo sida ay yihiin anagoon hadda la boodin in aan nahay dad mataqaana aan meeshii amni darro ugu noolaan la insha Allah taala kulli waan daraaseeyna xaalad laakin sida hadda aan hadda hayno wax cabsiyo gaar ahaan ma jirto aan amnigeenana hoose iyo midka gudahaana waan sugnay oo waxaan ku dadaalaynaa insha Allah taala security hadda noo jooga inay saacadaha u badino sidoo kale dhanyar badan oo mataqaana is mataqaan volunteer ah inay ayaguna ay nala shaqeeyaan oo markaan la dadaalno in aan mataqaana kullay wixii dhicilaha xaq ilaa ka qoran way dhacayaan laakiin inaannu dayac wax ku dhicin insha Allah taala rajaynayna
adoo ma sanad
assalamu alaykum
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee masaajidka Darul Faruq ee ku yaala magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota waxa uu mawriyeena Maxamuud Mascade uga warramayay qarax ka dhacay masaajidkaasi
weli waxaad naga dhigaysanay sidaacada VOA tabintii fiidnimo ayaana ku guda jirnaa daraasad cusub oo soo baxday ayaa muujinaysa in dhimashada ka dhalata cimilada kulul ay kordhayso 5 laab marka la gaaro dhamaadka qarnigan hadii isbeddelka cimilada dunida iyo waxa sababaya aan wax laga qaban dalalka ku yaala koonfurta Yurub ayaa todobaadkan waxa ku dhuftay kulayl daran oo ka badan 40 digrii cabirka Celsius ka loo yaqaan wadamada kulaylka laga dareemay waxa ka mid ah Talyaaniga jamhuuriyadaha la isku yiraahdo Balkaniska Albania Bosnia Greek Croatia Macedonia iyo Serbia suliinta wadamadaasi qaar kood gaar ahaan Talyaaniga ayaa dadka ku amray inay guriyahooda ku ekaadaan oo ay biyo badan cabaan xilliyada kulaylaha arintan ayaa waxan ka wareystay ama wax ka weydiyay Shukri Saciid oo ah wariye ka howlgasha wargeyska La Repubblica magaalada Roma qadka taleefanka ayaan kula xiriiray magaalada Roma
ومعتن تاي حرير كايلس وحريرتين مشاكل كتاليانيجا أرتا مشاكل وينو حق عرمي لذا أهوا وايهان دمبي سود درسي ماركتاي ودى مبادن با وحا ماركتاي لغا ماركتاي طوان قول أو تاليانيجا كمي دا أرتا وحا هايساتا عرما أنغا صوماليا كتيرو أو سيشيتاد اللي يريهدو أبارت اللي يريهدو دينعا حتى وحا وحكا سود درسين باريهي nadaamkii oo dhan barkii roob ma diinba hal maalin maalintii ugu dambeysay bisha Maarso oo sanadkan ayaa hal maalin kaliya roob dhe intii kale roob ma diin hata ayaga marka miraha la soo guranayo iyo wine-ka iyo waxaas ay sameeyaan hore loo soo dadajiyay barkii qorax badan way timid ee maaragtay dhaqaale hana dhibaato weyn ba dhinaca beeralayda kasoo gaaray taas ka soo koow marka hadda temperature ku wuxuu kor u kacay hadda bishii July aakhirkeeda 30-keeda markii la gaarayay uu aad iyo aad u kacay asagoo 30 iyo 4 jooga maalintii ku xigtay wuxuu tagay 30 iyo 7 tigi ilaa iyo hadda Roma iyo area-deedu anigu aan joogo ay 40 degree ay tahay humidity-gina oo maaragtay oo sii kordhayo laakiin waxa ugu daran magaalo Ferrara la yiraahdo oo central north-ka ku taala waxay gaartay dadku siday u fahmayeen oo temperature-ku ay dadku dareemayeen konton iyo kow magaalo kale oo southka ku taal oo naybal agteeda ah oo naybal ka tirsanna compon iyo labo. Marka hadda maanta idan aan anigu kula joogo Roma waxa weeyaan sodon iyo todoba digrii weeye, hameenkii midda minimumkana waxay gaartaa labaatan iyo todoba. Marka hameenkii labaatan iyo todobada midda minimumka xoogaa waa loo dulqaadan karaa, laakiin midda haddii awme humidityguna uu bato
huurka
humidityga baashii markii uu huurkiina bato kulaylkiina bato huurkiiba wax walba ka sii daran.
Kulaylka hadda jira oo kale dabcan talyaaniga oo keliya ma aha, koonfurta yurub oo dhan buu ka jiraa, laakiin midkan oo kale talyaaniga horem uga dhacay oo ma laga dareemay?
Waxaa la yidhi taariikhdooda markii dib loo fiiriyey, talyaanigu waxay bilaabeen inay temperatureka cabiraan 1830-kii. Waagaas yaa kulayl fara badan dhacay baa la yidhi, oo ay ku xasuustaan kii ugu xigay oo ugu badnaa wuxuu ahaa 1983-dii, kii kaloo ku xigay 20 sano kadib buu ahaa 2003-dii, 20 sano kadib. Arrintan waa in aada loogu kuurgalo. Kii kaloo kusii xigay wuxuu ahaa 2013-kii, kii hadda kusii xigay waa 2017-kii. Taas waxay ku muujinaysaa wixii awal ama hal qarni ka badan dhici jiray ama 20 sano kabacdi dhici jiray hadda inay isku soo dhowaanayaan, oo 2017-kii gudahoodii ay dhacday 2003-dii, 2013-kii, 2017-kii. Macnihii waxa weeye inay dabeecad u soo noqonayso oo dhibaatada kasoo wajahaysa dhinaca temperature-ka. Marka welwel badan oo fara badan yay soo wajahday. Haddana waxaa ka jirta sida Soomaaliya Afrika ka jirta oo kale crisis oo maaragtay oo calamita naturala af-talyaaniga lagu yiraahda,
masiibooyinka dabiiciga ah,
masiibooyinka dabiiciga yaa ka jira. Marka waa arrin ku cusub oo waddankan aada iyo aada ugu cusub oo aan ka dhici jirin oo unusual ah. Waxaad moodaysaa inaad joogtid maaragtay golofka aad joogtid baad moodaysaa.
Waa gartay ilaahay hadda wax khasaaraha kulaylkan uu geystay oo ama dad ku dhintay ama dad maaragtay digniin loo jeediyey ama dad la daadgureeyey, xagga caafimaadka bal ka waran kulaylka saameynta uu yeeshay?
Dhibaato badan buu geystay, dad badan oo ilmihii iyo dadkii waayeelka ahaay oo dhan waxa weeyaan waa laga waaniyey, waa laga wacyigeliyey inay saacadaha qaarkood ay baxaan subixii waxa maaragtay 4 saac iyo wixii ka dambeeya iyo inaysan bixin, galabtii wixii maaragtay 6 ka dambeeya inay baxaan maana inta kale ayna bixinin. Waxaa lagu waaniyey dad badan baa xanuunsaday oo jiro oo isbitaal loo geeyey, qaar baa saasaan u badnayn, laakiin qof baa dhintay oo xataa waayeelaha iska dhintay. Maxaydeen dhaqaalihii xaggoodii mashaakil ballaaran baa kasan kugu sheegayay kasoo wajahay. Maxaydeen roob la-aanta xaggeeda oo roobkii beeraha abuuri jiray ay waayeen oo biyola-aan ay dhinacaas kasoo wajahday, iyo iyagoo wixii mirahii lasoo guranhayay degdeg baa hadda 10 maalmood kahor baa la guray. Berke waxa weeye qoraxda aadka u dheer way bisilaadeen, waxa weeye environmentiga wadcigoodii oo dhan iyo nidaamkoodii oo dhan baa isbedel ka dhacay.
Taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Republica dalka Talyaaniga. Qadka taleefanka ee magaalada Roma ayayna iigu warramaysay.
wanaagsan dhegeystayaalka aad weli nagala socotaana, waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. Haatanna kenya, musharaxiinta madaxtinimo ee dalka kenya ayaa maanta wada ololahoodii doorasho ee ugu dambeeyey ka hor doorashada dhici doonta maalinta talaadada ah ee soo socota. Xisbiga jubali ee talada haya oo hogaamiyo madaxweyne uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto ayaa ololahooda ka wada nakura, halka isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradka ee nasana ay ololahooda ugu ballaaran ka wadaan magaalada Nairobi. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Nane
t
maanta waa maalinta ugu dambeysa ee ololaha doorashooyinka loogu diyaar garoobayo 8da bisha Agoosto maalinta 3da ee soo socota ayaa ka kala soconaya qaybo kala duwan oo dalka Kenya ka mid ah isbahaysiga talada haye Jubilee maanta waxaa sida jadwalka ay ku sheegeen golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ay joogaan magaalada Nakuru halkaas oo madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo taageerayaashu halkaas ay ku sugan yihiin iyadoo sidoo kale loo qeydiyay isbahaysiga NASA in ay iyaguna maanta isugu yimaadaan fagaaraha weyn ee Uhuru Park taasi oo shalay ay joogeen isbahaysiga Jubilee halkaas oo ku sugan yahay Raila Odinga iyo taageerayaashiisa iyo hoggaanka sare ee NASA waxaana 8:40 saacadood ee soo socota ay noqonaysaa tallaabooyinka ugu dambeeya ee markaasi diyaar garowga doorashada oo aan markaasi wax olalaha hijri doonin dadka inta badan waxa ay aadeen goobaha kala duwan ee markaasi codbixinta ay ku leeyihiin iyadoo gaadiidka adarkayso meelo kala duwan oo dalka oo dhan loo kala safrayo amniga ayaa la sheegayaa iyagana in aad loo kordhiyay sida uu sheegay Joseph Bonnet taliyaha ciidanka booliiska oo sheegay in 150 kun oo ciidamada booliiska oo dheeraada la geeyey goobaha kala duwan ee dalka oo dhan meelaha ay markaasi dadku ku codaynayaan ammaanku waa uu sugan yahay islamarkaana wax shaqaaqoo yirihi ma dhici doonaan iyadoo ciddii ku guuleysata doorashadaasi ay tahay mid madax bannaan oo cadaalad iyo markaasi ku dhisan mid aan la iskarbinaynin sida uu sheegay guddoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka Kenya Wafula Chebukati oo sheegay in si rasmi ah haatan ay u wada diiwaan geliyeen islamarkaana agabkii loogu talagalay goobaha doorashooyinka la geeyey dadka reer Kenya ayaa rajo weyn ka qaba in doorashooyinkaasi ay u dhacayaan qaab nabadgelyo ah marka la eego in ka badan 30 sano ee ugu dambeeyay isbedelada xagga dastuurka iyo markaasi xisaabta siyaasadeed ay dalka ka hirgashay Nairobi.
Hakuna mutu atatunya nyinyi hiyo Nairobi. Tunaelewana?
weli waxaad naga dhigaysanaysaa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay degmada Yaqshiid ku dilay gudoomiyihii gobolka Galguduud oo lagu magacaabo Maxamed Cali Cilmi iyo nin kale oo ay walaal yihiin. Allaahu naxariistay wararkan ayaa waxaa geystay Dabley hubaysan markii dambana waxaa web taageera ama bog internetka oo taageera ku sheegtay ururka Al-Shabaab. Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa sida looga dareemay dilka gudoomiyihii gobol guduud nooga soo diray magaalada Galkacyo.
Allaha u naxariistay waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho lagu dilay gudoomiyihii gobolka Galguduud ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Daahir iyo walaalkii la dhashay, waxaana dilka gudoomiyaha geystay kooxo hubaysan xilli uu ku sugnaa gurigiisa sida VOA-da ay heshay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan magaalada Muqdisho oo qadka taleefanka kula xiriiray ayaa geerida gudoomiyaha gobolka Galguduud iiga waramay.
Wallaahi adeer waa arrin jiidan yar, runtii arrin naxdin la weeye. Asagana Ilaahay jannadii ka waraabiyo asaga iyo walaalkiisba. Dadkii dee wax kale oo maaragtay dee maanta istoo aan ku nisbayn kara lama arkay gacal ka haqdaran baa dhisay. Ilaahay sanadaha ka waraabiyo anagu aad iyo aad baan wax u nahay, waa ka tiiraynsanahay. Caruurtiisi iyo ehradiisina Ilaahay samayn iimaana ka siiyo, isagana Ilaahay jannadii ha geeyo. Gacanka ka gardaran baadishay ka xaq daran. Ilaahay sidii maaragtay diintu wa sheegayso insha allah, Ilaahay maaragtay sanadaha ka waraabiyo. Wax kalaa sheegna ma garaynaya.
Cali Baashi Aadan Diiriye oo ka mid a dad ay si weyn isu yaqaaneen marxuumka la dilay ayaa VOA-da uga waramay intii uu ka yaqaanay.
Marxuumku waa runtii sida aan sheegtay wax badan ayaan macnaha isnaqaanay. Qoraantiisu wuxuu ahaa nin runtii dhalinyaro ah, ganacsada ah, aqoontiisa heerka jaamacadeedna wuxuu ka taxarujay ama ka qalin jabiyey oo shahaadista baadka uga qaatay jaamacad Daaha oo fi Muqdisho. Dhankan kalena siyaasada wuxuu macnaha nin inkastoo wixii horaanba uu ahaa oo xilli kasta inta badan dhalinyarada siyaasada jecel uu ka mid ahaa, haddana wuxuu shaqadan iyo hawshan wuxuu bilaabay uu ku soo biiray in xilkan loo magacaabo bishii Janaayo ee sanadkan. Intaa muddadaas kooban ayuu shaqaynayay ilaa xal uu ka geeriyooday. Intii yarada hadda uu mataqaana shaqada tayana in shaqada u furfuran oo runtii isku dayay inuu wax badan qabto, dadaal badan oo dhiir ana ku bixiyo sidii mataqaana ummadda gobollada iyo deegaanada galmudugba ay shaqo wanaagsan uga muuqan lahayd ayuu ahaa. Laakiin shaqadii ugu dambeysa hadda u qabtay hadda uu dadka in badan macnaha uu kala wadaagay reer galmudug oo kale sarfayn uu ka sameynayay gobolla degmooyinka gobolka warbixinada iyo mataqaana dhibaatooyinka ka jira iyo waxyaaba cankaasa ayaas iyo hadda xilliyada ugu dambeeyay ku howlanaa oon xilli kasta wadaagaynay. Marka runtii waa arrin naxdinteeda leh.
Madaxweyne Xaaf ayaa v o eda u sheegay in uu socdo baaritaan ku aadan sidii uu u dhacay dilka guddoomiyihii gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug.
Inkastoo muddo kooban aad wada shaqaynayseen oo yar, bal maxaad ka taqaanay aqoonta aad u lahayd allahu naxariistay marxuumka?
Nin dhalinyaro firfircoon buu ahay oo soo socda oo saagta layslahaa dadka ugu haboon inay dadka iyo dadkaba wax u taraan buu ahaa. Haddiise maaragtay dee ilaahay maaragtay dee malagiisii baa galay ilaahay maaragtay gacan kala dara baa ilaahay ku sababay. Marka nin aad iyo aad u firfircoon mutacallim oo dhalinyara u ahaa, kan kalena daraad buu jaamacadda ka qalinjabiyey. Marka waa nasiib daro, waa nasiib daro, nasiib daro ilaahay kulligeen Soomaaliya imaana naga siiyo.
Inkastoo magaalada Muqdisho lagu dilay, madaxweyne haatanna aad ku sugan tahay isla magaalada Muqdisho, arrintaa dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda laamaha ammaanka ah wax aad iskaashi kala sameyseen dilkaasi sida uu dhacay iyo in baaris la sameeyo?
Waa la sameynayaa, waana lagu maqan yahay ayada iyo kuwa noocedaaba insha allahu tacaala. Waa lagu daba jiraa sida la ii sheegay oo goona maaragtay dowladda federaalku aada iyo aad bay uga xumaatay, dadkoodna aad bay uga xun yahay. In dhalinyaraahu ahaa, ilaahay ha u naxariisto.
Waa markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug lagu dilo magaalada Muqdisho, waxaana guddoomiyihii gobolka Galgaduud ee la dilay xalay xilka loo magacaabay dhammaadkii 2016. Shacabka ku dhaqan gobolka Galgaduud ayaa aad u hadal haya dilka guddoomiyaha gobolka Galgaduud, waxaana dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug mas-uuliyiintoodu ay ka dalbadeen in si degdega sharciga loo horkeeno cid kasta oo ka dambeysa dilka guddoomiyihii gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macadin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Cabdiwaaxid, aad buu mahadsan yahay. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa la diyaaraa Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku wareysanaynaa Naciimo Xareed oo ah guddoomiyaha ururka Mother and Child oo inta badan ka warhaya maxaabiista Soomaalida ee ku jira xabsiyada dalkan Britain islamarkaana u fidiya caawino kala duwan. Ku soo dhowo barnaamijka Naciimo.
Ridwaan, aad ayaa umaasanta adiga iyo tiimkiina, waan ku dhowahay, waan idin salaamay.
Bal marka ugu horreysa waxaad sharaxdaa xabsiyada inta badan aad booqataan. Dabcan waa xabsiyo kala duwan oo dalka ku yaala, dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira boqolaal ayay gaadhayaan. Dhibaatooyinka aad leedahay way ka jiraan xabsiyada, maxaa ka mid a?
Lama soo koobi karo, marka dhibka wuu sii badanooyaa, dilka wuu badanooyaa, xabsiga wuu sii badanooyaa. Waxa annaga aan la kulanno waxaa ka mid a oo dhibka haysto ilmo xabsiga dhammaystay oo rabaan inay noqdaan oo dib inay volunteer u sameeyaan oo welina aan helin wax jawaab ah, iyo ilmo aan rabin inay dib u noqdaan, iyo kuwa gudaha ku jira oo dhiban oo dhibkaasna ay ka mid tahay inayna helin xuquuq isaankii loogu talagalay.
Waxyaabaha marka inta badan dhalinyarada Soomaalida loo soo xiro maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a macnaha bootadoo kale, taleefanka oo kale, inay isku handadaan, inay waxyaabo yar ayska qaldo ay galaan qaladaad yaryar oona ogeyn dhibka uga imaanayo, ha noqoto waxaan easy money dhahaan kaarka lacagta lagu transfeeranayo kale, waxyaabahan ay kala iibsanayaan oo kale, maxaa lahaa waxay gadaayaan waxa macnaha iyagoon baahi u geenin ayaa da-di qaladaa caruurteena, ama maskax ka badan ayaa maamusho caruurta, meel walbana way ku dhiban yihiin, wayna taagan yihiin, mana haysano community xoog leh ciyaalkii wacyigelin inta u samayso kawareeji karto jidka qaldana u tilmaami karto meesha fiicneyd.
Waaya idinka marka la fiiriyo ururkiina waxyaabaha aad qabataan ama waalidiinta aad ku caawisaan ama dhalinyarada xabsiyada ku jira aad ku caawisaan maxay yihiin?
Dhalinyarada xabsiga ku jirto hortoro booqashadeena ayaa waxay tahay joogto inaan week walba aan soo booqano eight hour aan xabsiyada aan isku qaybino. Waxaan ugu talagalna aan ka caawinano waxay tahay hooyada baahideeda oo badan, ha noqoto meel dheer in looga bedelay, ha noqoto inayna haysan dhaqaale ay macnaha isku kabar garayso mar, ha noqoto in maxalla in aqoonin siday visitada u bookin garaysa leed ama ay ula kulmin leed wiilkeeda taa first time marka laga xiro kale, ee hooyadii emotional iska tahay, xanuunsan tahay, macnaha ooyneysa dareemeysa xanuunka iyo dhibkii kale dheeridii ku dhacday qadartii qorneed. Marka taas ayaan waxaan aad uga caawinaynaa hooyadaas u dhowaano, macnaha tusna naxariis badan, tusna dhibkeeda inuu nahnay, isku dhib inaan nahnay, waalid inaan nahnay, inaan mar walbana macnaha garabkeeda joogno, had noqoto in loo raaco, ha noqoto statementiga lawyerka in loo sameeyo, warqadihii loo kala diyaariyo, ha noqoto inaan maxkamaddii u raacno soo dhegaysano. Marka way badan tahay shaqada aan ku qabano.
Waaya dabcan urur waxaad tihiin kooban oo dadaalaya, laakiin maadaama aad ka dhawaajisay in wacyigelin ku filan xataa aanay helin waalidiinta mararka qaarkood ama caruurta, ma isku daydaan in bulshada Soomaalida ee dalkan ku nool aad la kulantaan oo aad ka dhaadhicisaan ahmiyadda ay leedahay inay qayb ka qaataan arrimaha wacyigelinta iyo mararka qaarkood sidii garyaqaano loogu heli lahaa dadka xabsiyada ku jira?
Waa su-aal fiican. Waxaan sameynaa kulanta joogta ah, waxaan sameynaa wacyigelin badan, waxaan sameynaa workshop oo looyariinta keeno criminalka immigrationka ay siiyaan advice fiican ku degdegin, xataa youthko kale waxaan siinaa training waxa markay ku dhacaan sida ay ula kulmi lahaayeen ama masaldhigga markii loo geeyey sida isku difaaci lahaa ilaa lawyer fiican uu ka helo. Waxaan kaloo sameynaa diiwaangelin aad u badan, bishiba waxaan soo diiwaangelisa waalidiin fikirkooda muhiim tahay ama dhibka ku dhacay rabin inay hooyo kale ku dhacdo iyo siday uga badbaado. Marka shaqadii waa isdaba joogtaa, wayna socotaa, si fiicanay u socotaa, waana barnaamij aad iyo aad markaan dhexda loo wada xirtay una wada istaagnay hooyo kasta oo maanta maqlaysana codkeeda ayadana aan garab weyn uga baahanaa.
Waaya dhalinyaro Soomaali ah oo soo dhammaystay xilligii lagu xukumay oo dib maaragtay u helay xorriyadoodii oo laftirkooda qayb ka qaata wacyigelinta ma jirtaa?
Ha, way jirtaa, way noo yimaadaan, wacyigelin fiicanay sameeyaan, waxay u sheegaan inay qaldanaayeen waqtigaas ayna yaraayeen, haddana ay haystaan walaal wuxuu sheegay xadkana soo arkay, kana sheekeeyay dhibkii ku dhacay iyo waxa uu kala kulmay, iyo inay leedahay wacyigelinta waalidka inay muhiim tahay inay dhegaystaan. Mar walbana waxaan keenaa caruurta xabsiga kasoo baxay si aan u hor fadhiisina caruurta iskuulka dhigto ama lagu qaldi karin xilliga football ka ciyaaraan ama lagu qaldi karin saaxiib ka xun ama run place markay taageen oo kale inay ku xirmi karaan. Taasna aad ayay dhalinyarada noola shaqeeyaan dhinacaas.
Waayahay arrimaha dhibaatooyinka ku ah maxaabiistaas waxaa ka mid a sida aad sheegtay inaanay booqasho helin oo dadkooda ama waalidkooda ama dad maaragtay Soomaali ah aanay inta badan xabsiyada booqan, maxaa u sababa ayay kula tahay?
waalidiinta waa kala labo waalid. Waxaa jiro ridwaano xanuunsan aan awood u lahayn safarka dheer inuu galo, ha noqoto xanuunkiisa inuu yahay xanuun medical ama conditionkiisa uu aada u liito ama hospitaala ku jiro ama gurigiisa, waalid kasta uu jecel yahay wiilkiisa time iyo saacad kasto iyo sakin kasta inuu la sheekeysto kasoo horbaxo arko, marka waa ubadkii adiga Ilaahay kaasoo gooyay, dhib kasta oo ku dhacana ugama haraan waalidka. Laakiin waxaa kale celiya bridge ah qofkaas inuuna awoodin meesha dheer uu ku xiran yahay wiilkiisii, uunan haysan macnaha garab ama xaq u doodo yiraahdo lawyerkii kasoo bedela qaybtan haloo keeno, waa xanuunsan tahay waraqeedin waatan ama kuma filno transporting sintii ay ku bixi lahayd, marka ma helaan. Intaas ayaana kala celiso waalidkii ciyaalkii, waalid kale caruur kale waxay jirta, laakiin ehelkoodii marna waalidkaa dhinto marna caruurtaa horumarto. Geeridu waa xaq, naf kastana waa tiidhi dhimisa dhimashada. Caruurtii ku dhacay nasiib wanaag oo waalidkii Ilaahay ka jeclaaday ma helaan waalid u heliyo hooyadii baabii booska buuxiyo. Kuwaas ayaa annaga aad focuska u saarna inaan la xiriirno, soo bixino, u matalno, dhaana habriir waa qadartii, waxbaha calool xumaanin, aynoo inaan hooyo fiican ay ahayd aynoo u ducay marka nin ragaana tahay ama gabar karti lahaa tahay, marka taas ayaan keentay
waa gartay muddooyinkan dambe guud ahaan dalkan Britain waxaa ka dhacayay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo toori lagu dilay, qaarkood guryo lagu weeraray. Ma isleedahay dembiyada ay galaan laftirkooda arrimahan qayb ayay ka yihiin?
Runtii arrimahan ay galeen waa masiibo nagu dhacday Ridwaano, sababtoo ah caruurteena ayaa lisku diraa oo isdilay. Anaga maxaa keenay inaa anaga wiilkeena wiil kale dilo Soomaaliya ama loo soo adeegsado? Waa macnaha masiibo anaga nagu dhacday, Ilaahay inaa anaga kor qaado. Xilliyadan ayaga way soo mareen, eeshiyankan iyo eerashkan iyo way kasoo gudbeen. Inagana waxaan Ilaahay ka baryaynaa in aan ka gudubno qadar kale u qoran Ilaahay ka qabto waalidka ee ka dhinteena. Sabr jamiil, Allah ka sii kuwi jannada isku arkeen, Allah ka dhibi.
Xabsiyada marka ay ka soo baxaan dhalinyarada soo dhammaysta xukunkooda, wax dhaqan celina oo ay helaan oo aad ka warhaysa miyaa jira?
Ha, example oo kale annaga ayaa nalagu soo qoraa 8 hour inay nala joogaan, nala shaqeeyaan, ama ay maasha imaadaan kii waxbarasho rabo dib uga dhac waxbarashadiisa. Kulay join waaweyn ayaan ku xirnaa, sida hadda kulayt waxaan haysanaa Vista Train Solution oo aad ciyaalku caawiyo, oo heerkii macnaha dibdhici ka dhacay waqtigiisii dib usoo celiyo, macnaha la bilaabo jaamacadihii gruubkiisii kale. Waxbarasho waxay helaan xataa lagu siiyo contribution fiican, ay ku qaataan apprenticeship la dhaho 450 band. Marka caruurtaasi waxay helaan markii annaga nagu soo xirmaan, I don't know, markii loo diro meel kale annaga waxaan siinaa boqolkiiba boqol inuu wiilka shalay ahaa wiilka sabal wuxuma inuu soo buuxin karo boqolkiiba boqol, oo aan soo istaajino meel fiican, stage fiican, line fiican, uu shalay qaladkiisii ku saxo oo maantana u tilmaamno weygi fiicnayd. Alxamdulilah, Ilaahay inuu noo saqiray, taasna aad ayaan u wadnaa insha allah.
Waayahay, ugu dambeyn waxaad sheegtay in waalidiin badan ay jeclaan lahaayeen in ilmahooda Soomaaliya lagu celiyo oo halkaas ay xabsiyo ku qaataan. Waxaana la soconaa hadda inaysan arrintaas suuragal ahayn oo heshiis u dhexeeya Britain iyo Soomaaliya oo maxaabiista ku saabsan ma jiro. Marka maxaa keenay kula tahay in culayska intaas ay dareemaan hooyooyinka oo xabsiyada dalkan oo laga yaabay inay ka wanaagsan yihiin kuwa Soomaaliya ay yiraahdaan ilmaheenna halaga wado?
Runtii macnaha way ka wanaagsan yihiin, ma dhihi karno meel dalkaagii hooyo oo wax walbo ama nolol fiican ama aad helaysid iyo wacyigelin fiican iyo meel macnaha ka duwan nolosha inta aad ku jirtid oo cabsida lahayn. Cabsidoo kale waxaa geliso caruurtii markii sanadihii ay bataan ama ay meeshi kala kulmaan cadaadis badan, ayaa waxay jeclaadaan ayagoo la qasbeen inay dhahaan volunteer hana loo cesho waddankeeni si aan wax badan ula qabanno maxaabiista xiran, aan ula shaqayn doono, qaabta kale noo dhiman aan ku dhamaysano. Marka waalidka inta iyo xiriirka hadda Soomaaliya ka dhexeeyo inay dib loo dejin doono caruurtaasi waa aad ugu fiican yahay. Wayna ku celiyeen mar labaad iyo mar saddexaad, mar walbana madaxdii wada shaqeyn ayaa ka dhexeyso. Sida ugu dhaqsaha badanna dib ayaa loo soo dejin doonaa, sababtoo ah caruurtii way laga qaaday interviewgii dhinaca noqotay immigrationkii, waxayna dhaheen annaga waxaan doonaynaa waddankeeni, wayna macnaha ku guuleysanayaan insha allah. Waalidkan way ku faraxsan tahay, macnaha waxaa ka yaraanaya waalidkii culayskii, dhibkii, safarkii, travelkii, iyo waqtiyadii ay ilmahooda dib uga soo noqdaan ay kula kulmaayeen dhibaatada badneed oo ay inay waalidka kale macnaha wiilkeedii ay kasoo noqonayso ay safarkii dib ugu soo noqonayso. Laakiin markii Soomaaliya loo geeyo ay ka yaraanayso culayskaas ay joogaan waddankii ayaga u dhasheen, nin walbana waddankiisa ayaa farxad u ah khasaare iyo qeyrba inuu la qaybsado. Aniga aan taas fikirkayga tahay.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Naima.
Aadan kaaga mahadcelinaa Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Naciimo Xareed oo ah guddoomiyaha ururka Mother and Child ee fadhigiisu yahay magaalada London, islamarkaana inta badan la socda xaaladda maxaabiista Soomaalida ee dalkan Britain. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
Umaadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicid aan iraahdee caweyska Washington, waxaa la diyaaraa Zahra Ciidla Nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta ka dhegaysataan idaacadda fiidnimo ee v o a. Qodobo aad u xiiso badan ayaan idinku hayaa caweyska Washington toddobaadkan, waxaana ka mid ah xaflad ballaaran oo loo qabtay nin 40 jira oo la gudayo. Waxaa kaloo aan idiin hayaa caasha qudan guud maaha laba ruux dareenkooda
waa dabar mataanaya qof kaloo ka meel doona waa dulsaare uma baahna.
Waa Sidiiq Maxamed Burmad iyo qaybtii labaad ee waraysigii aan dhowaan la yeeshay. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaynu kaga bogan doonaa. dhegaystayaal, sidan horeba idinku soo sheegay, caawa waxaan idiin hayaa sheeko aad u xiiso badan. Waa xaflad ballaaran oo la isugu yimi madax iyo shicib oo loo qabtay gudniinka nin 40 jira hadda goro oo waa nin muslima oo aaminsan diinta iyo dhaqanka ogol in ragga la gudaa inay waajib tahay, lama ilaawin yaraantiisii in la gudo, ogaana sidaa looma yeelin ee arrin intaaba ka duwan ayaa meesha ku jirta. Waxaa hadda istuudiyaha ila jooga wariyahayaga Jacfar Kukay. Jacfar waa nin dhul badan soo maray, wadamo badan ku soo noolaa, isla markaana gudbinta sheekooyinka aad ugu wanaagsan. Qisadan caawa wuxuu la kulmay mar uu deganaa dalka Yemen. Jacfar, ku soo dhow barnaamijka caweyska Washington.
Waa mahadsantahay Zahra, aadan u dhowahay. Sheekada dabcan waxay ka dhacday gobol ku yaala dalka Yemen oo Mahra la yiraahdo, xuduudka Cumaan iyo Yemen meeshay iska galaan. Xaflad weyn baa loo qabtay oo aad u qiimo badan oo dad waaweyn oo madax iyo mas-uuliyiin ay ka soo qayb galayeen. Xafladdaas waxaa lagu magacdaray xafladda gudniinka nin hebel. Ninka waa 40 jir. Dad fara badan baa isugu yimid oo madax iyo odayaal dhaqameed u badan.
Xafladda fanaaniin ma loo yeero, ma laga heesayay?
Waa laga heesay, waa laga ciyaaray ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka ahaa, waa laga ciyaaray waxyaabo kale oo orodka iyo bootinta iyo dhaqanka guud ee gobolkaasi ka jira.
Waan gartay markaa dadka marka la invitationka la siinaya ama casuumaada ee la leeyahay ka soo qayb gala xafladda, ma waxaa ku qornayd ninka la gudaya waa 40 jir, mise wuxuun baa la yidhi ka soo qayb gala xafladda gudniinka hebel?
Dabcan waa lagu sii cadeynayaa oo waxaa la leeyahay xaflad ka duwan kuwii hore oo xaflad gudniina. Ninka la gudayana waa nin 40 jira.
Ninka 40 jirka ah xaas malahay ma guursaday?
Su'aashaasi waa su'aasha la isweydiinayo dabcan durbadiiba oo qofka maskaxdiisa kusoo dhacaysa. Laakiin ninkaas ma aanu lahayn waxaas. Marka sheekada bilowga laga soo bilaabo ayaa la garan karaa in ninkaasi aanu guursan oo uu ahaaba nin kebleyorer waxa ay Soomaalidu ugu yeerto oo difaac ku jiray. Weligii difaacaas buu 40 sano kusoo gaaray uu ku jiray.
Waan gartay markaa bal Jacfar, waxa ninka difaaca galiyay bal nooga dhac.
Zahro, wadanka Yemen dabcan sidaad la socotaba beela beela buu u qaybsamaa oo beela beela baa loo degan yahay. Odayaal dhaqameed baa awood weyn ku leh oo odayaasha beelaha hogaamiya ah. Waa la isdilaa oo sidaad la socoto hubka dalka Yemen yaala waxaa lagu sheegaa shacabka ku nool 3 jeer inuu ka badan yahay. Dadku way wada hubaysan yihiin, ardayda iskuulada hubka bay la tegayaan, gaar ahaan gobollada caadi buu ka yahay. Sidaa daraaddeed dilka mar walba wuu dhacaa. Ninkan la gudayo ee 40 jirka soo gaaray isagoo yar oo wiil yara ayuu aabihii nin kale dilay.
Inanka
aabihii baa nin dilay beel kale kasoo jeeda. Waana la isku araa xaggaas oo qofkii la dilo qof kale baa loogu araa. Sida Soomaalidu kale ma aha, laakiin ninkii wax dilay wiilkiisa ayaa loogu aarayaa. Hadduu wiilka wax dilana aabihii baa loogu aarayaa. Marka wiilkan aabihii maadaama uu wax dilay, dadkii wax laga dilay way u fariisteen oo waxay yiraahdeen ninkii naga dilay ninka baxsaday wiil yar baa u jooga, wiilkaasan ugu araynaa.
Waan gartaa
dhaqanka u yaala marka wuxuu yahay qofka ilaa laga gudo in aan aanu geli karin. Marka waxaa la yiri ninkan intii la dili lahaa buuridiisa loo daayo,
yaan la gudin ba,
yaan ba la gudin ilaa xaalku uu iska bedelo.
Waan gartaa
iyagiina kamaanay tanaasulina sidii bay go'aankooda ugu adkaysteen. Waxay yiraahdeen waxaan sugaynaa un maalinta ninkaasi la gudo.
Waan gartaa
sidii buu xaalku ahaa oo uu ku socday oo ninkan uu ku weynaaday waqtiga uu ugu socday da'dii ay ku korodhay ku sii korodhay warkiina marnaba lama ilaabin dadkii laga dilay qofka argoosiga raadinayay sidii bay ula socdeen ninkan xaalkiisa oo ay u sugayeen awood uu waddanka kaga tago ama meel kale uu ku aadana ma lahayn oo qoys aada u dan yaroo sabool buu ka dhashay ugu dambeyntii ninkii 40 jir buu soo gaaray oday dhaqameed beelaha dega gobolkaas aan soo sheegay ayaa sheekadii maqlay ninkii buu usoo diray dad wuxuu yidhaahay la ii keena ninka halkii baa la geeyey sheekadii buu ninka aada u wareystay wuxuu yiri saacaddan laga bilaabo aniga ayaad magan ii tahay anigaana kaa mas-uula waana lagu gudayaa la soco kadibna waa lagu guurinayaa dabcan way ku jirtaa sheekada maadaama uu reerkan kusoo biiray ninkan waa in loo guuriyaa
lama taaban karo
oo iyaga xataa haddii aanay haddii awoodda ay leeyihiin inay qof magantiisa kala soo baxaan qof kale dhaqankii baa ka hor istaagaya oo dhaqanka u yaala beelahaas ayaa sidaa marka odayaasha dhaqanka ama odayaasha beelahana halkaa madaxda dowladdaba iyaga ka awood badan kana hanti badan oo ka dhaqaalo badan wuxuu casuumay haddee wasiiro iyo odayaal kale oo beelo kale hogaamiya iyo dad fara badan uu isku keenay xafladdii baa dadkii loogu yeeray waxay noqotay haddee xaflad aan weligeed la arag oo aan la maqal sidii baa ninkii halkii loogu guday oo aada loogu alaasay oo loogu dabaaldegay loogu ciyaaray oo loogu heesay ninkiina 40 jir buu noqday marka nin ku gudan oo 40 jir markuu soo gaaray la gudo
waxaan ka baqayaa ninkaas inuu yidhaahdo sanad walba xaflad halaga qabto sanad guuradii gudniinkayga inuu yidhaahdo aad baad umaadsantay Jacfar Kukay hagaag weli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Washington haatana waa qaybtii labaad waraysigii aan dhowaan la yeeshay suxufiga abwaanka Sidiiq Maxamed Burmad Sidiiqow qaybtan caawa waxaan jeclaan lahaa inaynu ku bilowno heesta dejiya oo adiga si gaar a saameyn kuugu leh oo u qaado fanaanka Cabdirasaaq Anshax
labadeenna loo aqbalay aynu ku ducaysanay
isnama loo aqbalay
isagana waa loo aqbalay heesta markii hore aniga ayaa habeen anigu iska hurday ilaahay bay ogaay heesaha aan hurdada uga kacay ee qoray bay kamid ahay idan ku ducaysay la aqbalay maasha Allah ilaahay u mahadsan yahay
ilaahay baa kun jeer mahadlay
Cabdirasaaqna sanad kadibun buu igu wuri uniyo xaalad noocaas oo ku ducaystay dee anagu isaguba uu ka sheekay laftigiisa mar la wareysanayay waxaan ku dhintay erayadii la aqbalay uun qaado loo aqbalo waa kamid yaro cad haysta dee maad arag balaayitiifkan ka arkay maasha Allah ka u dhe
marka heestaasi intii aanad guursan ayaad erayadeeda hal abuurtay markii aad guursatayna xalaawatalows baad heshay
xalaawatalows baan la helay allahu akbar oode weliba heesta dugsiyada beydka hore ee qofka wanaagsan ka sheekeynaya waaba shuruudihii waaba lasoo xulay un wax kale kuma garatid shaqaalaha idaacaddeed wada garanaysaan baad weydiin doontaan oo yaqaanaad uin badan baad naga sii maqnayde waaba iyadii un heestaasunba loo dhegayso deedna waad garanaysaa markaa iyadana
marka dalabkaaga inta la qaadaa sidiisii maaragtay aad kuugu soo fulay
ka waran ducada hurdada looga kaca ciyaaryaar ma hashow
aad iyo aad aynu wada dhegaysano heestaasi dejiya inta hadeen kaga soo gudubno heestaasi dejiye horay inuu ugu sii soconno sadiiqow heesahaaga kale ee iyagana la qaado waxa jirta hees la yiraahdo caashiqo dan guudmaha dhawaan baad qaaday heestaasi sanad ma jirtay intii la qaaday laakiin haddana dib ugu weey caan baxdo dunida oo dhan waa laga yaqaana caashiqo dan guudmaha laba ruux dareenkooda
wadabar ma tahanaya qof kale oo ka meel doona waa dulsaare uma baahna
marka heestaasina maadigay ku khusaysaa sadiiqow
horti saaray mid baa jirta midaasi waxa weeye dadku waxay igu yidhaahdaan tan uma eega ma garanaysaa in la mala awaalay ma aday kugu dhacday yay ku dhacdayba yani arrintaasi dee fursad baaba halkan inaan ka jawaabo ay ila tahay horta heesaha aan aniga dareenkayga ka sameeyey dawa xalaawitolosta iyo dugsiyada iyo maasha allah barbarwaaqada alxamdulillah waana la aqbalay laakiin hees qiso badi kama sameeyo hees wax qiso aan ka sameeyo kama sameeyo sababaha aan uga sameyn waayeyna dadku way jecel yihiin in dareenkooga la cabiro in la hagradana ma aha laakiin haddana xaalad baa jirta qofku waa qof wuu ka cabanayaa soo ma aha ama dhib ka tirsanayaa oo u waayey ama si uuna xaaladu waa laba xaalad laba qof ka dhexaysa marka hadiyo jeer marka ay qofi ku yimaado ee uu kaa qiiraysiiyo ee aada ku afuufta kii maqnaa hadda ma ogtahay weerar adag baad gashay ma ogtahayo qofkaas de waxana runnimadiisii xataa hadday run tahayna dee waad garanaysaa weriyaa tahay oo warku xaqiijin buu u baahan yahay
absolutely
hal aytan baa u baahan waxaan laguu sheegayo warka inta qarsoon inaad ogaato heesina de waa lawyer dhan yacni intay publiga ay gaadhaysay iyo intay sii jirayso oo dhan qofka inaad sumcad dishay ba ayaa dhici karta inaad qadafkiisii lawalila qofkaasaan u sameeyey markaa tilaahdo qofkii kalena waa la garan soo maaha marka arrintaas hubsiimadeeda awgeed hortu kama sameeyey laakiin waxaan ku bedelay in aanan heesta mala awaal un deg aanan iska qorin uune aan u fikiro wax waaqac oo dhici karo specific angles oo warka kama samaysaan yacni oo de xaalad dhacdo oo la taaban karo oo aan waa tacayl un de aan layska odhan de exactly imka tusaale waxa usoo qaataa caashiqo dan guud maaha wax sida bisif ugu tahay qof isagiyo qofkiisii lagu dhex jiro soo maaha
laba qof oo xasarad la dayn waaye
lagu dhex jiro ha marka intii qof saasoo kale aad sugi lahayd un inuu kaaga sheekeeyo uun ay heesi ku iman lahayd inaad marka horeba aan dareemo inay halkaasoo kale u baahantahay dad badan inay isku dhigi kari lahaayeen ereyo laga sameeyo
aad iyo aad
dabeedna markay saasoo kale usoo baxdo qofkii wuxuu is odhanayaa tan oo kale maraawaal ma ahee waa sheeko khusuus oo gaarahe malaha cudba intay ku dhacday ama de wadaadkay ku dhacdayba de aniga waxbana iguma dhicin siday ku dhacday oo farta idinku fiiqayaana ma jirto laakiin waxa weeyaan dee
waa wax dhaca oo kacaana bulshada mar walba
de waa waxaan inagu xeran uun xaafadahan oo dhan bay ka dhex taagantay waa kowde
sadiiqow markaasoo kale ma la oran karaa Sidiqow xirfadaadii saxafinimada ama wariyanimadii baa ku caawinaysa oo markaad aroortii soo baxdo barnaamij adooni sid inaad samaysid dee wariyuhu uma baahna in loo yeedho la yidhaahdo xaafadayada daad baa kusoo rugmaday kaalay wax ka sameeya
indhihiisa furan
wariyihi isagaa arkaya daadkan iyo waxyeeladan uu geystay iyo khatartu dadkan ku hayo markaasaad adigii bakage ka samaynaysaa ama warbixin ka samaynaysaa ama waraysi ka samaynaysaa
meel kalebaha ka doonin haddaba waa sidaa aad warka u raadinaysid warkuna aanu isaga ahayn wax guud laakiin sheeko gaara oo si u dhacday dee ay u tahay ayuunbaa kanna loo kofargaraynaya halabuuradana middaasunbaa la muhiima inaanay waxuu qalinka qaadanina laakiin wax si ay u noqoto wax dareenka qofka bini-aadmiga taaban karo oo uu qofku iska dhex arki karo inuu dabadeedna waxyaabaha nolosha caadiga ah ee dhaca uu kofargareeyo ee ay dareemayaan marka waa saas oo kale marka waxaan ku wadaya xagga maaragtay inaanan cid waxba ka sameyn horta duruuftaasi ay u kalifta waanaan ka cudur daaranayaa dad badan baa facebook igala soo hadla xumaaniga ma aha waxaan sidan idinkaba aan idin difaaci lahaa ee aanan u yeeli lahayn idinkoo aanan idin aqoon oo aanan idin arag inaan hees idinka idan khusayso oo laleeyahay kaasaa kala xumeeya aanan u samayn lahayn ayuunbaa qofka kalena uga fikiraya inaanan uga samaynin laakiin heesahaad ka wada dhexelaysaa dee ma garanaysaa mid idin khusaysa
عشق وتنقود معها قبر روح دارين كودها وقبر متانية وفق لوهو كمل دونها وطول سهر ومطوحنا
santahay Sidiiq Maxamed Burmad waqtigoo inagu yar aawadeed caawo halkaasi ayaynu ku joojinaynaa waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale guud ahaana dhegaystayaasha waxaan ku dhaafayaa codka dabacsan ee fanaanka Axmed Aarshe intaynu dhegaystayaal mar kale kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
guud ahaana idaacaddayadii fiidnimo waxaannu ku soo gabagabayneynaa heestaasi u dambaysay barnaamijkii caweyska Washington oo aynala socodsiinaysay Sahre Ciidla Nuur intaynu dib u kulmayno waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Charo kasar dunka hebla do mistedi de